til Musikal I Monitor. Jeg heter Magnhild Konnestad og går musikkteater på Høgskolen Kristiania. I denne podcasten snakker jeg med fantastiske folk som jobber I musikkteaterbransjen, og I dag så skal jeg snakke med Sindre Postholm. Og Sindre, han musikalartist og har vært med I en rekke musikaler og forestillinger på de største scenene I Norge og I Sverige. Og han har vært med I blant annet Byens spor, Så som I himmelen, Heksejakt, Ingvar, en musikalsk møbelsaga, Snøfall, Min briljante veninne, og Guys and Dolls, The Producers og Chicago på Oslo Nye Teater. Han har spilt Dr. Proktors prompepulver på Nationaltheatret, Trollmann fra Os og Flashdance på Chateauneuf, My Fair Lady på Folketeatret, og han har spilt I West Side Story på Kilden, og han har spilt I Kristin Lavransdatter på Den Nasjonale Scene. Og han har også turnert med Jo Strømgren Kompani I fotballforestillingen. Og Sindre har også spilt I musikalene Crazy for You og Top Hat I Sverige. Og I tillegg så har Sindre spilt I Musikallab på Oslo Nye, og der de setter opp altså, en musikal på en uke. Sindre han også vilt god til å steppe, og han har undervist blant annet på steppeverkstedet til Musikkteaterforum. Og jeg skikkelig glad for at Sindre har tatt seg tida til å komme hit til skolen vår I Hjortegata. For å prate med meg, og jeg superspent på hva som kommer til å komme ut av denne samtalen, men jeg helt sikker på at jeg kommer til å lære masse, og få noen nye tanker og forståelse for musikkteaterbransjen, som da aldri stopper å overraske meg. Dette her, det musikal I monitor. Og så glemte jeg, Maria, vil du ha litt... kaffe, du også.
En bra start.
Her, vi skal alle ha kaffe.
Ja, det viktig.
Sånn. Hei, velkommen til deg, Sindre Postholm.
Tusen takk.
Applaus. Wow. Så gøy, vet du hva? Jeg setter skikkelig pris på at du har lyst til å komme til Urtegata og prate med en liten student som meg.
Så hyggelig. Ja, kjempehyggelig å være her.
Jeg tenker at Vi kan starte litt med hvordan du har det for tiden.
Ja.
Har du det bra?
Ja, jeg har det fint. Nytt av Oslo og hverdagen. Og akkurat nå så vi I gang med prøver på Shakespeare på Oslo 9, så det veldig spennende. Vi startet på mandagen, så det liksom en litt sånn ny start. Det litt sånn deilig start med en prøveperiode, synes jeg. For da det liksom litt ferskt da. Og fint, så det deilig og litt mindre. Det har vært en ganske intens periode siste ukene med musikallab og understudieprøver på Så som himmelen og sånt, så det litt sånn deilig og da, nå det liksom bare prøver på dagtid, så det litt godt.
For nå du helt ferdig med altså Så som himmelen, skal du være med der nå?
Ja, så det som de har valgt å kalle en standby understudie.
Oi.
Så jeg spiller ikke hver forestilling, men hvis noen blir syk, jeg dekker 4 roller I den forestillingen nå. Så hvis noen blir syk, så får jeg en telefon, og så må jeg hoppe inn.
Men hva forskjellen på en standby understudy? Hva det I forhold til vanlig understudy?
Nei, det var bare et oppfunnet navn, tror jeg, det på Oslo Nye Teater. Men nei, det jo rett og slett at jeg ikke spiller forestillingen, da. Jeg bare standby, rett og slett, ikke hvis sant? Noen blir syk.
For understudies ofte ensemble-roller.
Ja, det kan jo ofte være det, eller at det swings, eller som spiller forestillingen, ja. Det jo litt forskjellig fra produksjon til produksjon, det da, men ofte så man jo kanskje I ensemble, eller spiller en annen rolle, og en understudy for en større rolle, selvfølgelig.
Kan jeg spørre, hva slags Shakespeare?
Du, vi skal spille, altså den heter Hva du vil på Oslo Nye da, og det er jo Twelfth Night på originalen da. Så det spennende, en komedie.
Ja. Det så gøy, eller jeg hadde Elisabeth Dahl, jeg vet ikke helt om du kjenner til henne.
Jo da, jeg møtte Elisabeth.
Ja, vi snakket masse om Shakespeare, men det også musikal, at du som musikalartist da, kan kanskje ha en fordel når man skal drive med Shakespeare?
Ja, altså, jeg har jo nå, aldri jobbet med Shakespeare før, så det var jo litt sånn, jeg måtte si frem det at dere vet at jeg ikke kan det, liksom. Så jeg fikk faktisk litt sånn veiledning av Elisabeth, helt fantastisk... få møte hun og få litt innføring, ja, veldig sånn grunnleggende da, selvfølgelig, men få en følelse av å få litt mer kjøtt på benet, og, og det jo selvfølgelig mye musikalitet i, i det, så, som man kan ha fordel av, ja, det tror jeg.
Ja. Mm. Gøy, men for de som ikke helt vet hvem du eller kjenner deg veldig godt, kan ikke vi prate litt sånn, vi spoler tilbake.
Ja.
Hvor du fra, hvis ikke de har hørt?
Hvis de ikke har hørt det enda, litt avslippen dialekt kanskje, jeg jo fra Trondheim, rett og slett. Rett og slett fra Trondheim by. Mm. Og der bodde jeg til jeg var 19, og så flyttet jeg utenlands i forbindelse med skole.
Ja, mm. Men... det her med musikal og musikk, eller hvor startet den interessen? Eller når?
Ja, altså, helt til å begynne med så startet den, jeg gikk i et skolekorps, småbispen, Bispøgen skolekorps, som drev på om veldig mye med sang og dans og, og show og sånt, i tillegg til å spille. Så det var egentlig der jeg fikk, fikk den første dosen min av det å danse og, og synge og holde på. Så det, ja, det var nok der det startet. Og så har det liksom, gikk det videre på musikklinja på katedralskolen i Trondheim. Og så har det liksom bare ballet på seg og sakte men sikkert utviklet seg fra å være en hobby til å bli et yrke da.
Mm. Men dette skolekorpset, hvem var det som slengte deg inn der? Hva er det du ser?
Ja, ja, nei, ja, nei, det var litt sånn bestemt, for jeg hadde tre eldre søsken som gikk der, så det var liksom det,
det man gjorde.
Det var det man gjorde, eller jeg hadde veldig lyst til da.
Det hadde. Jeg må ha ofte det, hvis de eldre, jeg husker mine eldre søsken gikk i speideren, da skulle jeg også
speideren. Ja, det var det. Nei, så det var ganske forutbestemt på en måte, ja.
Ja. Men dette skolekorpset, jeg tenker bare på korps som i men det her var da et ungdomsteateraktig, eller?
Nei, det var et korps, altså. Men når man hadde konserter og ja, når man spilt konserter og sånn, så, så laget, hadde vi en flink koreograf som laget kule nummer og sånn. Så vi danset og sang masse til, som mange skolekorps gjør da, tror jeg.
Ja, men spilte du noe instrument?
Ja da, det gjorde jeg.
Oh, ja.
Og så var jeg tamburmajor, så jeg gikk med drillstav og...
Ja, jeg vet ikke hva det engang, si det en gang til.
Tamburmajor. Du har helt sikkert sett
det. Hørt det,
jo da, det har du helt sikkert sett i hvert fall. Sånn som går med drillstav og drille.
Det er det de heter. Og, ja, jeg tror det heter drilldamer.
Ja, drill, men det kan godt hende at det heter tamburmajor når det mann, da. Litt sånn...
Ja.
Ikke det, kjønnsnøytralt navn der, det akkurat.
Ja.
Men det var jeg, rett og slett. Så jeg... men så spilte jeg valthorn da, i 11 år.
Ja.
Mm. Så det er jo noe jeg i det siste har prøvd å få med i forestillingen. Sånn, jeg har jo ikke spilt på lenge. Så, men det er jo gøy da, å kunne bruke det hvis det trengs.
Så gøy. Og da, men så valgte du da å gå musikk, gikk du da med...
Ja, da begynte jeg på valthorn faktisk.
Du gjorde det, ja.
Men så gikk jeg gradvis, eller ikke gradvis, men jeg bytta til sang da, midt på utdannelsen, eller midt på videregående. Fordi det, ja, det vokser frem mer og mer den interessen da, tror jeg. Jeg begynte å synge litt musikal, og det var en klassevenninne som sa at du burde ikke du prøve det, liksom.
Mm.
Jeg visste jo veldig lite om musikal på den tiden, men... ja, jeg følte at det kanskje var riktig da, prøve å satse litt.
Kan du huske at når du var ferdig med videregående, og hva tenkte du da? Hva hadde du lyst til å...
Ja, altså, da hadde jeg veldig lyst til å prøve å gå en slags musikalskole da. Så hadde jeg hørt om Bårdar i Oslo, og så var jeg... Jeg tror drivkraften min var rett og slett at jeg ikke ville oppleve at jeg ikke hadde prøvd. Så jeg ville ikke... Jeg husker at jeg tenkte sånn, jeg vil ikke sitte og være 30 år og angre på at jeg ikke prøvd. Da var jo 30 år veldig gammelt da, i mine tanker da. Men... Så jeg drev og leta litt etter forskjellige skoler da, som jeg kunne gå. Det var et eller annet som lokket veldig med Sverige av en eller annen grunn. Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor, men jeg hadde veldig lyst til å dra utenlands da, og kanskje ikke turte å dra så veldig langt, så det var Sverige litt sånn trygt likevel, liksom.
Ja.
Men så, og så var det et eller annet med folkehøyskole som jeg følte var sånn deilig mellomstasjon, da, tror jeg.
Ja, for det, da gikk du på en folkehøyskole i Sverige?
Ja, da gikk jeg på en folkehøyskole i Skåne i Sverige. I en lite tettsted i Sverige, som heter Bjernum. Ja. Fantastisk lite sted som, med en veldig fin liten perle av en skole langt inn i skogen. Som, ja, var en helt, det var helt perfekt for meg da, og mitt første ordentlige møte med musikkteater, tror jeg. Og var egentlig helt vart vel det i løpet av det året ganske sånn ja, frelst eller sånn sikker på at det var det jeg skulle fortsette med da.
Mm. Mm. Jeg har hørt at de svenske folkehøyskolene er litt mer tar, eller det er bare noe jeg har hørt, men at de tar fagene litt mer seriøst enn i Norge kanskje, eller hvordan opplevde du det? Følte du at det var en skole, eller følte du mer som et sånt friår?
Å nei, jeg følte veldig som en skole, ja.
Ja,
ja da. Men det blir jo en kombinasjon da, når du er ute, alle elevene er ute på reise for første gang i livet på en måte. Så det blir jo en kombinasjon, men jeg følte virkelig som en seriøs skole. Ja. Men det var jo kanskje mange elever som hadde ambisjoner om å gå videre med det, så det påvirker kanskje stemningen litt.
Sånt, ja.
Men jeg har jo ikke noen sammenligningsgrunnlag fra norske skoler, da, så jeg vet jo ikke hvordan det var. Men på den tiden så, da jeg søkte, da, så var det jo ingen folkehøyskoler i Norge med musikal som innretning.
Å nei!
Fantes ikke, det var bare det teater var, eller dans. Så det var, jeg måtte rett og slett til Sverige hvis jeg skulle gå en sånn skole da.
Og så valgte du å fortsette å studere det der i Sverige? I Göteborg?
Ja, på Ballettakademi i Göteborg.
Ja.
Så da ble det 3 år der.
Men hvorfor valgte du å bli i, for det, man hadde jo bårdar i Norge, men hvorfor valgte du å få bli, eller bli i Sverige og ta utdannelse?
Ja, jeg søkte vel bårdar og fikk, jeg kom vel inn der og synes jeg husker, men delvis så var det jo, jeg hadde en kjæreste i Sverige, så det gjorde jo at det føltes litt mer riktig å bli der, og så var det 3 år da, som jeg synes var viktig å få med seg. Det var ikke en høyskoleutdannelse, men jeg følte at jeg trengte 3 år for å få godt med trening, rett og slett. Så det ble litt, det var vel litt det det falt på, tror jeg.
Og hvordan var det, synes du, hvordan husker du det når du tenker tilbake? Hvordan var det å studere, synes du?
Jeg tror det passet meg veldig bra, for jeg liker veldig når folk bestemmer hva jeg skal gjøre.
Ja.
Så det passet meg veldig bra å ha en sånn timeplan og ja, et opplegg som jeg skulle forholde meg til. Det funker ganske fint for min hjerne, tror jeg. Så det var fint, og så liker jeg liksom mengdetreninger og så jeg trivdes veldig godt med det, å ha det opplegget, og selv om du har en del ansvar selv da, selvfølgelig, men ja, og så fikk jeg jo, følte jeg jo liksom på utvikling og sånn da, som er gode følelser.
Hvordan bodde du i Sverige? Hvordan var liksom studenttilværelsen?
Ja.
Var det nudler?
Ja, det var mye nudler. Men det var kanskje i Sverige jeg lærte meg sånn, de spiser jo alltid varm lunsj.
Ah.
Så det var jo en ny opplevelse for meg. Men jeg bodde ganske nær i skolen faktisk, i en leilighet.
Ja.
Det var en ganske vanlig tilværelse egentlig. Ikke noe sånn at man bodde på skolen eller noe sånt.
Ja. Men når du var i Sverige og du gikk på skole der og hvordan opplevde du den musikal, altså den bransjen i Sverige? For du har jo også jobbet i Sverige. Kan du fortelle litt om stativet her. Hvilke forskjeller finnes det mellom bransjen i Norge og Sverige etter liksom det du har observert?
Ja, jeg tror kanskje at det var større forskjell da jeg gikk på skolen og var nyutdannet enn det er i dag. Og jeg tror kanskje at den største forskjellen da var rett og slett at Sverige lå litt, hadde litt lenger tradisjon. Altså, de har jo det noe av det selvfølgelig, men så det var litt, ja, Norge er litt etter da på generasjonene, man kan kalle det, hvem som har holdt på med musikal. Så i Sverige så hadde man kanskje flere artister som selv hadde blitt regissører og koreografer på det tidspunktet, noe som vi ser kanskje mer av i Norge i dag. At det flere som har blitt litt eldre og kommer inn i bransjen på andre måter da, med sin kunnskap og erfaring. Så det kanskje har vært en bredere erfaring i Sverige, kanskje altså, flere som holder på med det. En sånn greie, men som har forandret seg veldig i Norge, synes jeg, nå de siste 10-20 årene, synes jeg. Og så har du jo en del operahus i Sverige, da, som setter opp musikal. Og det er jo ganske fantastisk at de bruker sine operakor og symfoniorkester til å spille musikal. Noe man sjelden ser i Norge, da.
Ja.
Så det er kanskje en stor forskjell på rent produksjonsnivå. At du kan dra til Göteborgsoperan og se hele operaorkestret spille musikkteater. Og det er ganske fantastisk, synes jeg.
Ja, opplever du at de tar litt musikal litt mer seriøst inn i Sverige?
Nei, jeg synes det er vanskelig å svare på det. For jeg opplever jo at sjangeren har fått en økt respekt i Norge også. Det synes jeg jo. Så, men kanskje på godt og vondt at man har en del sånn tradisjoner eller måter man gjør det på i Sverige. Jeg vet ikke. Det blir bare bobling egentlig. Men nei, så jeg synes egentlig ikke det altså. Men kommer ikke med noe smart på det.
Ja, ja, men det er ikke nødvendig å komme med noe smart alltid. Det er bare å reflektere og se hvor tankene bærer igjen. Men ja, jeg vet jo ikke i det hele tatt. Jeg har jo aldri studert eller gjort noe i Sverige. Med. Men hva var det jeg tenkte på da? Jo, etter at du, når du var ferdig med utdannelsen din i Sverige, hva gjorde du da?
Da fikk jeg jobb på Värmland Opera i Sverige, i West Side Story. Og det var, West Side Story var liksom egentlig favorittmusikalen min, tror jeg. Veldig, jeg var veldig glad i den, i hvert fall jeg er ganske glad i den fortsatt. Altså. Mm. Men på det tidspunktet så var det på en måte en sånn drømmestart da, å få jobb i den forestillingen. Så da var jeg der i et halvt år på Värmland Opera og spilte i West Side. Peppe i Sharks-gjengen.
Åh.
Så det var gøy.
For du har jo også vært i Jets-gjengen. Du har jo spilt Riff.
Ja, jeg har spilt Riff i Kristiansand, på Kilden. I 2012, var det det, tror jeg. Ja.
Hvilke liker du best, da? Jets eller Sharks?
Nei, men så Riff var jo virkelig en drømmerolle da, i lang tid. Så det var en... Det var jo litt sånn som den... Det var jo som med symfoniorkestret på Kilden. Så det var jo litt den opplevelsen som jeg snakket om i sted. Stor produksjon og original koreografi hadde vi jo. Så det var Jerome Robbins sin koreografi, og det var ganske kult å få spille den forestillingen med den koreografien. Det var en fin opplevelse.
Ja. Jeg tenkte på at det er så fint av og til at forestillingene blir gjort akkurat sånn som de har vært eller var.
Ja.
At det er ikke alltid kanskje nødvendig å gjøre det nytt eller modernisere ting.
Nei, det er en sånn fin balansegang da, synes jeg.
Ja, at man, det er rom for begge.
Ja, det må det være. Altså, det tenker jeg at hvis vi tviholder på at musikal skal gjøres på akkurat samme måte hele tiden, da tror jeg vi fort blir litt sånn gammeldags i sjangeren vår, men man skal alltid ha respekt da, synes jeg, for det som har blitt gjort. Og det som skal forandres, det skal forandres av en gjennomtenkt
grunn.
Tenker jeg er viktig da.
Ja. Hvordan fikk du den jobben? Du dro på audition under studiet da, eller?
Den første jobben? Da var jeg på audition,
Og så jobbet du i Sverige et halvår?
Ja, da jobbet jeg i Sverige et halvt år, og så dro jeg til Danmark i et år etter det, og spilte musikal der en Steven Schwartz musikal faktisk, nyskrevet. Så det var en ganske fantastisk opplevelse også, å få jobbe med han.
Oi, ja, det var veldig spennende. Hva heter musikalen?
Det var en H.C. Anders musikal, for de hadde sånn jubileumsår i 2005. Så det var en musikal om han, rett og slett. En ganske, jeg skal ikke si dårlig, men det var ikke en suksess i hvert fall. Men det var veldig en kul opplevelse for å jobbe med Steven Schwartz. Ja. Det var ganske heftig.
Må du snakke dansk for å jobbe der?
Ja, altså jeg hadde en sololinje. Så den greide jeg på en måte. Men, okay. men jeg prøvde å lære meg dansk også, ja. Og synes jeg har vært ganske god på slutten der. I dag kan jeg ikke så mye, men ja.
Ja. Og i Sverige måtte du også lære deg svensk?
Ja, altså man må jo ingenting, men det var jo en sterk fordel av hvis du skal prøve å få jobbe der og sånn. Så jeg gikk jo inn for å prøve å lære meg språket, ja. Det gjorde jeg.
Ja.
Altså man hadde jo, vi hadde jo undervisning på svensk og rikssvenska som de bruker der da, som et slags riksmål på scenen. Mm.
For det er en stor fordel hvis du skal få jobb i Sverige og, eller Danmark, og det å snakke språket.
Ja, det er jo selvfølgelig det. Det kommer jo alt an på hvilken arbeidsoppgave du skal ha. Da.
Mm.
Skal du bare være i ensemble og ikke ha noe solo-ting, så er det kanskje ikke like viktig, men hvis du skal spille en hovedrolle, så må du jo selvfølgelig beherske det.
Mm. Men kan vi snakke om step?
Ja, det kan vi.
Fordi jeg lurer veldig på, når var det du startet med det, og hvorfor det?
Jeg startet med det i Trondheim når jeg gikk på videregående. Og det var egentlig bare jeg og en kompis som skulle, ja, vi hadde vært, vi gikk på en danseskole på Step by Step, eller vi var veldig mye der og danset da. Og da bestemte vi oss for å begynne å ta en time, og da var det en sånn slags showdance-steppeklasse som vi begynte på. Så det var egentlig litt tilfeldig kanskje, jeg er litt usikker. Men det var en bra match da. Jeg likte det veldig godt og hadde vel litt sånn talent for det, tror jeg.
For det var, ja, det var bare at du startet, det tok en dansetime, og så var det sånn, dette var kult.
Ja, litt sånn, ja.
Ja.
Ja. Ramlet litt inn på det på en måte.
Og når, men når du begynte å studere, for det var det da på ungdomsskole, videregående?
Det var på videregående,
ja. Mm. Og så begynte, i Sverige, er det en stor tradisjon med stepp? Følte du at du hadde et fordel der?
Ja, altså jeg følte jo at det var noen ting som var litt unikt. Altså det er jo en styrke da, en kvalitet, at man kan det selvfølgelig. Så, og det at man hadde trent litt før ga jo en litt sånn forsprang på resten av klassen også selvfølgelig. Men nei, jeg har alltid syntes at steppet var veldig gøy. Det er litt sånn matematisk på en eller annen måte.
Ja.
Og rytmisk og ja, musikalsk og dans sammen. Det er et eller annet som er sånn spennende med det, synes jeg.
Ja, for det er jo det det er. Altså det er man kan se det på så, man kan se det som på en måte danseperspektivet stepp, eller musikkperspektivet stepp.
Ja.
For det er på en måte begge deler like mye, vil jeg sagt da. Eller?
Ja. Det er en danseform som gir et annet inntrykk liksom. Du kan jo lukke øynene og oppleve stepp. Det kan du kanskje ikke med visse andre danseformer.
Ja. Men hvordan holder du steppet ved like? For det går jo litt i bølgedaler. Det her med stepp, gjør det ikke? Eller sånn?
Jo, men ja. Og jeg kan vel, jeg skal ikke si at jeg har lagt steppeskum på hylla, det har ikke jeg gjort, men jeg hadde en periode der jeg trent veldig mye, og dro på forskjellige festivaler og trent og sånn, der det var liksom ganske viktig for meg da, også i forbindelse med jobb, når jeg gjorde sånne store steppemuskaler og sånn. Men så har det vært en periode nå der jeg ikke har følt på det samme behovet for å gjøre det så mye, rett og slett. Så det er en liten sånn pause for meg, kanskje, uten at det har noen negativ opplevelse av det eller noe sånt, men ja, det er litt sånn alt i sin tid følelse.
Ja.
Men jeg elsker jo når jeg tar på meg steppeskoen i en eller annen anledning da, og danser litt, så får jeg jo veldig sånn, jeg må gjøre det her mer.
Ja.
Ja.
Men en musikal der du måtte steppe, en som du på en måte vil trekke frem, eller den du tenker, hvilken beste følelsen av stepp?
Som jeg har gjort.
Ja.
Altså, jeg har jo gjort to sånne store steppemusikaler I Sverige da, Crazy for You og Top Hat. Mm. Crazy for You var på Värmland Opera, og så Top Hat var I Malmö. Og det, begge de to var jo helt sånn fantastiske opplevelser. Rett og slett, altså Crazy for You var min første hovedrolle, så det var jo spesielt på den måten. Og så Top Hat var... Altså, selv om rollen kanskje ikke den mest spennende, litt sånn klisjé 30-talsfilmrolle, så var jo hele opplevelsen med å få jobbe med hele symfoniorkestret og operakor og dansere og sånn på den svære scenen I Malmö var jo ganske fantastisk opplevelse, rett og slett.
Hvordan er det å få stepp, hvis det flere, et helt ensemble, som skal steppe sammen?
Ja.
Hvordan får dere det til?
Hvordan man får det til? Jeg må øve, da. Ja, nei, altså, det noe på samme måte som alle andre koreografier, det. Man øver, og man må jo selvfølgelig ha litt kunnskap om det, da, på forhånd. Så man kaster vel et ensemble som kan steppe litt, da.
Mm.
Det gjør man jo. Men det jo selvfølgelig pugging på en annen måte enn annen koreografi, kanskje?
Ja, for hva slags utfordringer da møter man hvis man skal, når man skal steppe så mange på en gang?
Ja, altså så, I musikalforestillingen så det sånn klassisk utfordring med oppmikking og gulv, og gulvet skal se ut på en viss måte, og da, men da blir det for glatt, og ja. Så det jo flere produksjoner I Sverige der man har blitt nødt til å bytte gulvet eller noe sånt, fordi enn hva scenografen har tenkt da, fordi ja. Gulvet rett og slett for glatt.
Ja.
Folk bare ramler rundt og sklir.
Og, på steppesko.
Ja, på steppesko. Ja. Ja.
Jeg har hørt at folk, man kan gå I, eller ta litt cola på steppeskoa, eller den.
Ja, det en litt sånn hurtig løsning det av og til, men det, du kan liksom ikke... sprutefylt et scenegulv fylt av cola hver gang, eller det blir litt fort litt klissete.
Ja, men mygg opp, ja. Da tenker du på sånn mygg ned langs beinet, eller sånn?
Det finnes litt forskjellige versjoner av det, akkurat der da. Av og til okay. Så mykker man jo opp scenen med sånne steppemykker, ja. Eller så noen mykker opp under scenen med mikrofonen, eller så har man rett og slett mygget da ned på skoen. Det hadde jo jeg da når jeg spilte Top Hat, da hadde jeg jo tre mygger hadde jeg vært på med da. Sånn svært myggbelte med sånn tre sendere. Så to ned et,
du må ha egne sendere også da, for,
ja, jeg har hatt fire en gang for at jeg hadde sånn dobbelt mikrofon opp på sinnet.
Så du går med svært belte.
Ja, svært belte. Ja. Og så en på hver sko.
Ja, en på hver sko, for da kan du lage lyd. Ja, for, ikke sant? For du lager forskjellige lyd, ja, ja. Med beina.
Ja.
Ja, også til stemmen, og så hvis du hadde fire på
jeg hadde to sånn reservemikk på, ah, ja. På stemmen da.
Ah, ja. Jeg skjønner.
Så det var litt tungt.
Ah. Så spennende. Ja. Ah, gøy, ok. Litt tilbake til det her med, siden det mange som hører på, eller som lytter på, som går på studiet, så lurer jeg litt på hva du har lært ved å jobbe så mye som du har gjort, som du på en måte ikke kunne ha lært på et studie. Skjønner du spørsmålet? Det litt vanskelig.
Ja, det, jeg skjønner jo hva du spør om da.
Eller om at det var noe når du begynte å jobbe, at du ble litt overrasket da, over at det sånn der? Det lærte jeg ikke.
Ja.
Det...
Nei, altså jeg tenker jo at det å studere og det å være ute I en frilanstilværelse egentlig to vitt forskjellige ting da, på mange måter. Fordi når du studerer så har du jo en sånn på en eller annen måte en trygg tilværelse. Du vet hvor du vet hvem du sammen med, du vet mer eller mindre hva du skal gjøre, og det noen andre som har bestemt målene for deg på en eller annen måte. Da. Opplegget rundt studiet ditt. Og når du frilans, så skal du jo styre hele hverdagen din og livet ditt selv. Du skal ta alle valg selv om hva du har lyst til å gjøre, og hva du skal søke på for jobba, og hvor du skal være, hvilket land du skal være, hvilken by du skal være. Så det ganske, det jo frilanstilværelsen jeg møtte jo den og var egentlig litt, ble litt sjokkert tror jeg, når jeg kom ut fra skolen, fordi jeg følte at det var en litt sånn, det en ganske ensom tilværelse kan være da, potensielt. Det kommer selvfølgelig an på hvordan du som menneske, og det spiller jo veldig inn. Men det jo, du jo potensielt mye alene i veien din gjennom karrieren. Og det kan være perioder der du ikke har jobb, og står utenfor, en følelse av å stå utenfor et arbeidsmarked. Men jeg ikke sikker på om det hadde gått an å forberedte meg på det på skolen. Jeg tror man kunne ha forberedt meg litt mer på det da. Og at jeg kanskje var litt naiv når jeg gikk på skolen i hvordan ting skulle fungere. Men men det jo ja, det store kontrasten vil jeg si da, i frilansgivelsen. Det er følelsen av å virkelig oppnå mål og få lov til å være med på fantastiske ting og det motsatte liksom, og det å føle på tomhet og ikke mestring selvfølgelig i perioder. Så ja, jeg husker ikke om jeg var liksom så forberedt, eller jeg tror kanskje ikke at jeg var så forberedt på hvordan det faktisk skulle være da, å ta alle de valgene.
Ja. Men jeg tenkte på, når man står sånn alene, som du sier, man står jo litt alene som mennesker i denne i bransjen, og hvor viktig tror du det er da at man tar hverandre godt imot, eller sånn når du får kollegaer da, når man får jobb?
Ja.
Hvor viktig er det å ha gode kollegaer rundt i prosjekter?
Ja, det er jo selvfølgelig avgjørende, vil jeg si.
Ja, avgjørende jo, på...
Ja, altså eller? Det er jo kjempeviktig og... Unnskyld. Det er kjempe... Altså det er jo... det kommer an på hvor du er selvfølgelig. Hvis du har flyttet til et annet land eller flyttet til en annen by for å gjøre en jobb, så er det jo veldig viktig at du har et godt miljø rundt deg, og at du trives på jobb, og for at du skal prestere på en best mulig måte. Og det, ja, det er jo litt... det motsatte er jo ganske frustrerende og kjipt, rett og slett. Ja. Men det, ja.
Men jeg tenkte også på at kanskje de som jobber med freelance er en av de flinkeste menneskene til å ta imot folk, fordi man står så, man kjenner litt på den der, man er avhengig av hverandre da.
Ja.
Og da må man være flink til å møte andre mennesker og, for å kunne... typ overleve da, eller ja, klare seg da, for man trenger hverandre til at man skal lage en bra forestilling, eller sånn.
Ja, jeg har jo egentlig aldri opplevd kjipe kollegaer, egentlig ikke noe sånn stor utsetning i hvert fall.
Nei, du, men har du følt på det at du synes det er litt vanskelig å samarbeide med noen?
Ja, det har jeg nok helt sikkert, og det, men det er jo, vi er jo forskjellige som mennesker da, så du vil jo alltid møte mennesker som det er du klikker mer eller mindre med.
Ja.
Og kanskje du får utfordringer som du i utgangspunktet ikke føler at du behersker eller mestrer. Og da må du jo lære deg å stå i det, og hvordan står man i det, liksom, og være usikker på seg selv. Det, og, ja, det... Så et trygt arbeidsmiljø er jo alfa og omega for å prestere bra, uansett hvor du er, vil jeg si. Det gjelder på skole også, sikkert, at et trygt miljø i klasse er jo så mye bedre enn det motsatte. Ja.
Men hvordan tenker du at, for at hvis man er veldig forskjellig, altså man er jo forskjellige, og man jobber jo veldig forskjellig, og hvordan møter man da en person som man på en måte ikke helt klarer det å klikke med eller samarbeide så godt med, eller hvordan tilpasser man? Har du noen sånne tankeganger, eller hva man kan tenke hvis man blir frustrert? Hva kan man tenke?
Nei, altså kommunikasjon pleier jo å hjelpe da. Og prøve å liksom, altså det lov å være forskjellig, det lov å ha forskjellige meninger, og det lov å krangle også, tenker jeg. Det lov å, det liksom ikke noe krise om temperaturen blir høy i et prøvelokale eller på en jobb, så lenge man klarer å liksom være voksen og snakke om ting, både før og etterpå. Så tenker jeg at det må være greit, for det jo ofte, hvis du bare har mennesker som tenker likt rundt deg, da kommer du jo sjelden frem til veldig spennende resultat, da.
Ja.
Så det at du har forskjellige tankeganger, og resulterer jo ofte i noe nytt, eller noe.
Ja.
Og det er kanskje da man lærer mest også, når man møter mennesker som tenker annerledes enn det. Men, og så er det jo kanskje, altså det blir jo, altså det blir bare tenkte tilfeller da, men du skal jo alltid behandle folk med respekt og bli behandlet med respekt, så hvis det går utover det, så må man jo snakke med noen som kan ta ting på en ordentlig måte, selvfølgelig. Men så lenge det er, man har respekt for hverandre, og men bare har forskjellige meninger og forskjellige måter å gjøre ting på, så tenker jeg at man må være voksen nok til å stå i det og respektere at man er forskjellig da.
Mm. Ja, og jeg tenker også at jeg synes nesten det er litt bra hvis temperaturen går litt opp.
Ja.
For da tenker jeg at nå vi bryr oss om dette prosjektet.
Ja.
Vi vil alle at det skal bli bare så best som mulig.
Mm. Og så er det ikke så farlig å krangle litt.
Nei. Jeg tror veldig mange er veldig redde for det. Meg inkludert.
Ja. Man er jo det, jeg er også redd for det. Men det er så lenge man klarer å kommunisere og så snakke sammen, så går det meste bra, liksom.
Mm. Jeg har litt lyst til å snakke med deg om du virker så ærlig og åpen, og altså, da tenkte jeg at sånn, det her har du sikkert lyst til å, det her har du kanskje noen tanker om, da.
Ok, nå er jeg spent.
Dette her med at når man jobber så mye som du gjør, altså du har jo nå, som du sa, standby, understudy for 4 personer i Så som i himmelen.
Mm.
Hvordan jonglerer du jobb, og altså, hvordan klarer du å ha sånn høy arbeidskapasitet i tillegg til å leve et liv, eller gjør du det?
ja, jeg føler at jeg gjør det, ja. Nei, jeg har jo gått på noen smeller opp igjennom meg også, da, og skjønt i perioder at om jeg ikke har jobbet for mye, så har jeg i hvert fall latt jobben ta for stor plass i livet mitt. Og latt den bli for viktig, da. Mm. På en feil måte. Jeg tror kanskje at jeg har blitt flinkere på, jeg prøver i hvert fall å bli flinkere på det, å jobbe når jeg jobber, og ha fri når jeg er fri. Og at det er like verdifullt og like effektivt, rett og slett, som å tenke at jeg skal gå rundt og tenke på ting hele tiden. Jeg sier ikke at jeg er veldig god på det enda, men jeg føler liksom at jeg har blitt snillere med meg selv på akkurat det, da. Og tillate meg å ikke være opptatt av jobben min hele tiden. Og det tror jeg er veldig sunt.
Ja.
Ja.
Jeg skjønner jo så godt at man vil jo, når man er så opptatt av det man driver med, at det blir så veldig, veldig viktig.
Ja.
Det kan bli litt for viktig, som du sa.
Ja.
Men det er jo bare skuespill.
Ja.
Bare lek.
Det er jo virkelig det. Og så er det er viktig at det er viktig også, når det først står på, men det er viktig å kunne slippe det også, imellom.
Mm. Har du da noen sånn teknikker, typ? Bruker du noe verktøy, eller har du noen tips?
Nei, jeg gjør vel det kanskje ikke det. Ikke noe sånn verktøy på det å skille mellom jobb og fritid. Det gjør jeg kanskje ikke. Nei, det tror jeg faktisk ikke at jeg gjør. Jeg har rett og slett bare blitt flinkere til å... Og så har jeg blitt flinkere til å si nei, da. Til ting som jeg kanskje ikke absolutt må gjøre. Og det hjelper jo, for da blir jo ikke arbeidsmengden så stor.
Mm. Mm. Gøy, men jeg synes du hadde mye bra. Eller jeg synes det er så fint å høre folk som jobber masse, men også man har et liv ved siden av.
Ja, det tror jeg ganske viktig.
Man trenger jo, man trenger det.
Ja. Å ha. Men det klart at jeg flyttet jo veldig mye en periode også. Og flyttet veldig mye etter jobben. Jeg lot jobben styr den delen av livet mitt. Og det var jo kjempeviktig. Jeg var veldig glad for, for alle de opplevelsene jeg har hatt der med å jobbe veldig mange forskjellige plasser, men det går jo også til et punkt der du faktisk må ha litt sånn ro og stabilitet med hvor du og hvor du skal være, på en måte. Så det tror jeg har vært viktig for meg de siste årene.
Når var det du begynte å kjenne på det? At du ville ha noe, bo et sted?
Ja, altså jeg har jo bodd i, jeg har jo hatt base i Oslo i 12 år nå. Men i løpet av de 12 årene så har jeg vært veldig mye i Sverige og litt i Bergen og litt i Kristiansand og litt rundt omkring. Så det er jo de siste to årene, og så har jeg vært på Oslo Nye Teater. Og det føltes veldig, veldig riktig for meg å si ja til en sånn åremålskontrakt som jeg har der nå da, der jeg liksom en del av ensemblet der. Det føles veldig riktig nå å være på ett sted på en måte. Mm. En periode i hvert fall. Og så kanskje jeg føler mer for å fyke litt rundt fremover, det vet jeg ikke.
Åremålskontrakt. Ja. Hva, kan du utdype bare litt hva det vil innebære?
Det er en slags årskontrakt da, som du får på teatret, i stedet for du har faste ansatte. Og de er jo faste ansatte, rett og slett.
Men er de faste ansatt for alltid?
Ja.
Så lenge de ønsker det?
Ja.
Ja.
Frem til de blir pensjonert, ja.
Wow.
Ja. Så det er noe som er det, og så er det noe som er åremålsansatt, som er der på årskontrakten, enten over ett år, to eller tre år, eller lengden kan variere. Og så har du stykkekontrakten på, som man bruker på institusjonsteatrene, da, som er rett og slett for den ene produksjonen.
Mm.
Så har du en mellomting der også, som heter engasjementskontrakt, som går liksom over en litt lengre periode, som kan inneholde litt flere produksjoner, men som ikke er en åremålskontrakt igjen da.
Ja. Ja, men ja, spennende å høre om litt forskjellige. For dette er jo litt forskjellig fra teaterne, sikkert.
Men det er litt forskjellig fra institusjonsteater til privatteater. Privatteaterne har jo veldig sjelden åremålsstillinger.
Ja, da er det bare den ene produksjonen.
Da er det den ene produksjonen man går på. Ja. Og det er veldig forståelig, for det har man jo ikke råd til å ha skuespillere ansatt på.
Får du oftest, eller sånn, nå får du jo lønn fra Oslo Nye, men hva tenker du om det å få honorar og sånt da, kontra det å få lønn?
Jeg tenker jo at det er jo en ansettelsesform som er ganske fin å ha på, i riktige tilfeller, både for oppdragsgiver og arbeidstaker. Og så synes jeg at det er en uting når man som artist ikke får lov til å velge selv. Mm. Det synes jeg. Jeg synes absolutt at alle som har lyst til å være lønnsmottakere bør få lov til å være det. Uten
neven i bordet.
Ja, neven i bordet. Uten unntak.
Ja.
Det synes jeg burde. Og så synes jeg at det burde være en kamp som vi som arbeidstakere ikke skal ta selv. Jeg synes det er rart at vi ikke har noen sånne, noen skatteverk eller noen sånne skatteetaten som tar den kampen for oss.
Mm.
Jeg vet jo at fagforeningen prøver på det, men det er vanskelig.
Er du medlem i, jeg så du gikk med en bag.
Åja, ja.
En Skuda bag, nei.
Ja,
jo.
Ja.
Medlem, eller er du...
Ja, så er jeg ansatt der da.
Ansatt der. Mm. De var på skolen her og snakket, og det var kjempebra foredrag. Ja. Snakket om at de hadde 200... Nå burde jeg sjekke det opp, men sånn rundt 200 ansatte.
Nei, jeg tror de er 100. Vi er 100 nå.
100.
Men målet er nok å øke til 150 innen ganske kort tid, tror jeg.
Kan du fortelle, hva vil det si for deg da, som utøver å være ansatt i Skuda?
Ja, det er jo rett og slett ganske uvirkelig på mange måter. Bra. Fordi det gir meg jo, rent praktisk, så gir det meg inntekt imellom jobba. Så når jeg ikke jobber noe annet, så er jeg ansatt i Skuda eller jeg ansatt hele tiden, men jeg tar permisjon fra skuddene når jeg jobber andre steder da. Så når jeg ikke jobber andre steder, så jeg går jeg på lønn fra skuddene.
Ja.
Og den lønna jobber jeg for ved å videreutvikle meg selv, rett og slett. Jeg trener, tar kurs. Ja. Så det en slags garantiinntekt da, kanskje man kan kalle det.
Ja.
Mm-hmm.
Det superbra for den, eller det, jeg synes det superbra at vi har sånne tiltak da.
Det fantastisk.
For det en forening, ikke sant?
Altså det, ja, det jo en arbeidsgiver, rett og slett, som statlig støtte, og som eies av Skuespillerforbundet og Danseforbundet, og ja, nå burde jeg visst det her, men, men
det er mulig å da gå inn på nettsiden til Skuda.
Ja, ja, det er skuda.no, og les mer om Skuda. Gjør det. Og begynn å søke med en gang man går ut skolen. Man kan jo ikke få plass før etter man har jobbet i seks år som danser, tror jeg, og åtte år som skuespiller. Tror jeg, det kan være at jeg forandret de reglene nå, men det en veldig fin ting å søke likevel, for å, da slipper man å ta en sånn megajobb med kontrakter sånn, når man faktisk begynner å nærme seg og får lov til å søke på ordentlig. Da.
Ok, men hvorfor skal man søke?
Altså, en del av det jo at man støtter tiltaket, altså man viser politikere at det et sterkt behov for skudda, at det mange som søker.
Ja, ikke sant? Ja,
en annen ting er at når man søker, så må man laste opp alle kontraktene sine. Og hvis man har ventet i 10-12 år, da, så skal man begynne å greve frem alle de kontraktene fra forskjellige plasser, og begynne å laste opp dem og finne frem dem. Så det, og det jo litt kjærlig.
Ja.
Så det anbefales egentlig bare.
Og også bli medlem i skuespillet og Dansealliansen.
Ja, altså man kan ikke bli medlem. Det kan man ikke bli.
Nei, okay.
Man da blir bare ansatt. Ja.
Ja.
Det kanskje Skuespillerforbundet, du tenker? Eller?
Det var det jeg tenkte på.
Ja.
Ja. Åh, for det stakkars deg som lytter på.
Nei, det går bra.
Av maten.
Bra det. Ingen spørsmål er for dumme. Nei, så skuespiller og danseralliansen, som Skuda da er, er jo ikke en fagorganisasjon.
Nei, ok.
Nei, det en arbeidsgiver for kunstnere.
Skjønner.
Mens Skuespillerforbundet er jo en fagorganisasjon. Ja. På like linje med Creo, musikkteaterforum. I Kreo,
ja.
For musikalartister.
Så bra.
Ja.
Bra vi fikk...
Da fikk vi nøste litt opp i det.
Nøste litt i det, ja. Det var veldig bra. Så gøy.
Ja.
Jeg lurte på, hva er driven din til å holde på med musikteater, eller skuespill, eller scenekunst? Jeg har egentlig ikke spurt deg, hvor føler du deg mest hjemme? Sang, eller skuespill, eller dans?
Ja, det et litt vanskelig spørsmål, synes jeg, for at jeg, altså når jeg begynte, så var det jo helt klart dansen. Da var jeg følte meg veldig, veldig som en dansersanger, på en måte.
Mm.
Så der, jeg følte meg som en veldig bra musikal-ensemble-artist, hvis man kan kalle det da, når jeg gikk ut fra skolen, og fikk jo en del sånne jobber også. Og så har jeg jo de siste årene det har blitt mer og mer teater på meg, og det en kjempefin utfordring og veldig morsomt å få fokusere mer på det da. Så jeg prøver det egentlig å ikke definere meg selv så mye, og tenke at jeg er det jeg driver på med for stunden. Så hvis jeg synger på en konsert, så er jeg sanger, og hvis jeg danser, så jeg danser. Jeg prøver i hvert fall å ikke definere så veldig mye, da. Fordi det ofte er liksom... Jeg har hatt ganske mange sånne forventninger selv til hva man må oppfylle for krav for å kalle seg selv det ene eller det andre. Men jeg kjenner jo at når jeg gjør forestillinger som er der jeg får brukt hele mitt musikkteater... artist, så er jeg veldig, da føler jeg på en veldig sånn stolthet over å være musikalartist da, akkurat i de øyeblikkene der man virkelig står og får brukt hele seg. Så jeg føler på en veldig sånn stolthet i det å ha en forståelse av hva den sjangeren krever, og hva det innebærer, og hva man må bruke av teknikker for å prestere i, det er jo selvfølgelig forskjellig fra forestilling til forestilling, men jeg liker det ganske godt å være i den, hva skal jeg kalle det, den sfæren, liksom.
Ja, der det krysses.
Der det krysses,
der man bruker alt.
Der du liksom gradvis går over fra det ene til det andre.
Ja.
Det er veldig gøy.
Men hva tror du det gir folk? Det med å eller sånn andre mennesker da, når du står på scenen og driver med det du gjør.
Altså, jeg vet ikke hva det gir når jeg, akkurat jeg står på scenen, men jeg har jo en...
Jeg har egentlig ikke kommet på noe ganske
spørsmål. Nei, det var et fint spørsmål. Men,
man kan ikke vite hva andre føler. Men...
Nei, absolutt ikke, men jeg håper jo når jeg selv ser teaterforestillinger, danseforestillinger, ja, hva som helst, så det kan jo gi meg enormt store opplevelser. Sterke opplevelser som kan sitte i lang tid. Jeg kan fortsatt huske forestillinger som jeg har sett for mange, mange, mange år siden, og en følelse det gir meg. Så jeg tror jo kultur har et enormt potensial til å påvirke mennesker og potensielt forandre folks liv, tror jeg faktisk. Men hvis du ser riktig forestilling på riktig sted i livet, så jeg tror at det er en enorm kraft som ligger der. Og så hvis jeg på en eller annen måte kan bidra på det med, eller til det da, så er det jo en bra ting.
Ja, tenker du av og til på det?
Ja, gjør jeg det? Jeg tenker vel det, jeg prøver det å tenke de dagene man har en litt mindre bra opplevelse med det man driver på med på scenen, at i det store regnestykket så er det kanskje noe positivt som kommer ut av det, vet ikke.
Men finnes det andre grunner for at du holder på med det du gjør?
Andre grunner enn
Det å gi andre noe?
Ja, altså det gir jo meg veldig mye også, ja. Da, selvfølgelig. Ja, det er jo naivt å si noe annet enn det, men nei, så det gir jo, altså, ja, for eksempel når vi spilte Ingvar før jul på Sentralteatret på Oslo Nye, Det gir jo meg utrolig mye, det der samarbeidet med den gjengen som jeg står sammen med, og det å vite at vi har jobbet frem et produkt som bare vi kan ha skapt. Og føle det samholdet med den gjengen, og få lov til å vise frem det vi har laget, det er jo en fin følelse da, når du har skikkelig trua på det du gjør. Det er jo bare positivt det. Og det må være lov, tenker jeg. Ja. Vær stolt av det.
Veldig, det er jo et håndarbeid.
Ja.
Man lager noe. Veldig fysisk også. Ja. Du gjør det jo med kroppen og andre mennesker.
Ja, ja, sånn føltes det med den forestillingen. Det var veldig sånn, det er oss i det rommet, på en måte.
Og så avhengig man er av hverandre. Og hvis den ene gjør en liten feil, så trenger man å reparere, hjelpe. Ja.
Eller i hvert fall være til stede sammen, liksom.
Ja. Det er spennende, men ja, kan vi vi har veldig lyst til å snakke om Ingvar,
yeah.
Saga musikal, og egentlig Oslo Nye Teater,
yeah.
Fordi, tror du, eller sånn, hvor mye tror du Oslo Nye Teater er med på å bidra til at Norge kan se, altså norske samfunn kan se litt mindre kjente musikaler?
Altså, de har jo i hvert fall en stor mulighet til å bidra, og som jeg synes at teatret tar ganske seriøst, da. Synes jeg jo... jeg føler jo at vi gjennom Musikallab og enkelte produksjoner klarer å gi et publikum et noe annet enn de vanligvis ser, kanskje?
Mm. Kan du fortelle Musikallab?
Ja.
Hva er konseptet?
Musikallab startet vi i 2019, og konseptet er at vi tar en musikal som aldri har blitt spilt i Norge før, og setter opp den på en uke. Så vi tar en uke med prøver. Vi oversetter til norsk, men det gjør vi på forhånd, sånn at vi kan starte med innstudering liksom, denne uka. Da. Og så har vi rett og slett en fremvisning med manus i hånda og ja, en enkel staging på en måte.
Og pianist?
Pianist, ja. Nå spiller vi jo en forestilling da, på teaterkjelleren. Der har vi faktisk pianist, bassist og trommis. Så vi driver og utøker litt.
Utvikler dette her?
Ja da. Oi. Det forandrer seg litt fra gang til gang.
Hvilken musikal var det dere hadde nå?
Nei, sist? Det sier vi ikke.
Nei, for det er
ja, det er fort, det er rett og slett nå, ja. Så det er en del av hemmeligheten da, at man ikke skal vite hva man får som publikum når man kommer dit. Så man kommer på Musikallab, aner ikke hva man får se, og så får man presentert denne lille, hemmelige saken.
Ja. Mm. Men har dere nå oversatt det?
Ja.
Og så, når er det dere skal begynne med den intensive uke?
Altså, vi har hatt premiere. Så vi spilte den, når var det vi hadde premiere? 7. mai. Og så spilte vi nå i helga, og så har vi siste forestilling. Nei, 30. april spilte vi premiere.
Mm. Ja. Og det er derfor du ikke kan si hva dere spilte, for det er fortsatt en forestilling igjen.
Ja.
Men når det her kom ut på 17. mai, kan jeg få vite det?
Du får vite etterpå.
Yes. Så gøy, men jeg husker jeg var også, da dere gjorde Assassins,
ja.
Sier jeg det riktig?
Ja.
Jeg er alltid så usikker på det. Musikallab
ja.
En gang,
ja.
Lenge siden, jeg husker ikke.
Ja, det må ha vært høsten 2019 eller sånn, tror jeg.
Ja.
Ja,
det var jo så gøy.
Ja.
Jeg elsker jo det konseptet, at det ble litt, altså det er, man har manus i handa, og det er så bra. Det er så gøy å se skuespillere og vite at det har vært en uke bare, og så får man alt det der.
Ja, det er veldig gøy å stå der. Det er veldig lærerikt. Det er et eller annet med å kaste seg ut i det usikre, og som man sjelden gjør i musikkteater. Der er alt veldig sånn, ofte litt pent og pyntet. Og
perfeksjonist-aktig.
Ja, ikke alltid på en positiv måte, vil jeg si. Det er godt når det blir litt sånn rufsatt i kanten, synes jeg, på musikkteater også.
Ja. Åh, gøy.
Ja.
Og det at dette Musikallab, hvorfor ble det? Hvem sin idé var det, eller sånn?
Det var Henriette Feier selv, som jobber på Oslo Nye, sin idé fra starten av. Så det er på en måte Henriette og jeg som har vært sånn, drivkraften bak og videreutviklet det. Men det var hennes idé fra starten av, ja, som tok initiativet og fikk teatret med på laget der.
Ja, for da å vise mer mindre kjente.
Ja, og en ting gjennom det, men vi velger jo også materialet som vi tenker kan være bra for Oslo Nye, som kan passe. Så det er jo også en gyllen mulighet til å få vist frem noe potensielle musikaler for teatret.
Mm.
Og det er jo sikkert lettere også da, for en sjef og for dramaturger å sitte og se på en slags fremførelse av et verk enn å lese et manus og se på noter og forstå hva verket handler om og hvordan det høres ut. Så det er jo en pitch også, ikke sant?
Ja.
For at ting skal bli satt opp da.
Kjempelurt.
Ja da, det synes jeg det er en bra greie, synes jeg.
Ja. Men synes du eller hvilke ønsker har du for musikkteateren da i fremtiden? Hvor ønsker du at vi skal på en måte hvilken retning?
I Norge?
Ja.
Nei, jeg håper at det kan være en salig blanding, sånn som det jo er. Sjangeren inneholder jo så utrolig mye, men jeg håper også at man kan se enda flere norske musikaler, kanskje. At folk tør å skrive og prøve å skrive, og at vi kanskje ser mer utradisjonelle ting, at sjangeren også får lov til å utvikle seg, da. Så at den ikke stagnerer på noen måte. Det tror jeg synes er viktig. For jeg har jo liksom trua på at så lenge man gjør noe bra, så har folk lyst til å se det. Og så skjønner jeg jo veldig godt at privatteater og sånn trenger også titler å selge. Det er full forståelse for. Men da kan jo institusjonsteatrene også ta litt ansvar når man har litt mer romslig økonomi da, kanskje.
Ja. Mm. Jeg lurer på, hvor viktig er det for deg å sette deg mål og delmål? Har du noen mål nå for karrieren din? Er det noe sånn, dette vil jeg få til nå fremover, eller hvordan har det vært?
Jeg har prøvd litt forskjellige ting. Og først, jeg begynte vel med bare med at jeg hadde et veldig sterkt mål om å greie å leve av yrket mitt. Det var liksom litt sånn kjedelig kunstnerisk, bare sånn økonomisk treve liksom. Men også bare få oppleve masse, så mye forskjellig som mulig da. Jeg har egentlig aldri hatt et sånt mål om å spille noen store roller av diverse slag. Det har egentlig aldri vært målet mitt, men så har det også skjedd. Og det har vært topp det. Så det, den perioden jeg er inne i nå er vel kanskje første gangen jeg kjenner at jeg ikke har noen sånne sterke mål. Jeg føler at jeg har fått oppleve veldig mye forskjellig opp igjennom. Så nå har jeg på en måte et mål som er jo på en måte vært til stede på ett sted. Og sånn, å bidra til å utvikle det, den arbeidsplassen og få lov til å være med der.
Mm.
Og det er jo litt annerledes, for der blir jeg jo satt til å gjøre ting. Der går jeg jo ikke inn selv og, i så stor grad da, og bestemmer hva jeg har lyst til å søke på eller noe sånt. Så der er det jo noen andre som bestemmer hva jeg skal spille. Som er en litt ny opplevelse for meg da, men akkurat nå veldig behagelig.
Ja. Ja. Litt som å gå folkehøyskole, eller studere,
ja, det er litt,
noen andre sier hva du skal gjøre.
Det er litt tilbake dit, ja, som er en tilværelse som passer meg fint da.
Ja.
Å vite hvor jeg skal, vite hvem jeg har rundt meg. Og...
Du nevnte det litt i starten, det med at i Sverige, at det var noen generasjoner, eller at etter å være skuespiller så velger du å bli regissører eller sette opp ting selv. Er det sånn, kunne du ha tenkt deg det? Og gjort andre arbeidsoppgaver innfeltet?
Kanskje ikke så veldig store produksjoner. Jeg gjør jo litt sånn koreografi her og der, og småregi og sånn, men kanskje ikke sette opp sånne store produksjoner. Det tror jeg kanskje ikke at jeg skal... Ikke nå i hvert fall.
Ja.
Men det er jo, jeg synes jo at det er veldig gøy å stå utenfor og observere og bidra på den måten da. Det synes jeg også er veldig gøy da.
Ja.
Og lærerikt, ikke minst. Så ok.
Ja.
Det er kanskje litt sånn, se hva som skjer.
Ja. Og det er deilig av det også, av og til å tenke sånn og...
Kjempedeilig.
Ja. Men så fint, Sindre, det har vært skikkelig hyggelig å prate med deg.
Ja, jeg liker med det.
Ja, nå har jeg blitt litt bedre kjent med deg, så håper jeg de som lytter på har fått noe ut av, i hvert fall det der med skuda og tips og litt sånn.
Ja. Mm.
Så nei, det setter jeg skikkelig pris på at du fikk formidlet. Så gøy, da må vi bare si ha det bra.
Ha det bra.
Vinker, ha det!